Гиплияр Азатлык радиосыйым. Ертеріңіз қайырды болсын, форматты радиодың дейділер. Шуыны 2017 жылын 1-ci июні, хептенің пеншенбі үні. Эфирді хабарлар күнделігі. Еплешігіміздің этаты бөліне башламадан азал тезіліклердің лән оларың мазмуны өленсізі. Мен көзел Құдайверді еватам шедерін. 31-ci mayda Afganistanın paytaxtı Kabulda bolan güýçli partlamada adından 80 adam wepat boldy we 350-den gowrak adam yaralandy diýip ýurdun saglyk ministrligi habar berdi. İçeri işler ministrligi Kabulyň ýaşajylaryny gan tapşyrmaga çağırdy. Polisiýanyň aýtmagyna görä prezidentiň köşkünün wedeşer ýurt elçixanalarynyň golunda bolan güýçli partlama 2 sagatlarda köçelerde adamlaryň köp bolan wagtynda emele gelipdir. Kabulyň polisiýasynyň medpowat wekili Basir Mujahid partlamanyň Germaniýanyň Elçihanatının qoruqlu qeyrilgətinin qolayında olunduğunu xəbər verdi. Ortiyadın prezidenti Vladimir Putin və Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump geçen yılda Birleşen Ştatlarda geçirilən prezidentlik saylovlarına ortiyadın qoşulsun doğu haqqındakı fikirləri iret etdilər və onları demokratların öz yenişini düşündürmə üçün oylab tapan qalb xabarlar deyip adlandırdılar. Fransiyanın Le Figaro neşrinə verən intervyusunda Putin Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının elektron poçtasına geçen yılda edilən və partiyanın dalaşkəri Hillary Clinton'a ziyan yetirən hücumlərə Ortiyetin katnaşığının yoktuğunu etdi. Munun öňü terasynda Donald Trump Ortiyetin resmileri Birleşen Ştatlaryň üstünden gulýandyr. Demokratlaryň saýlawlardaky ýeňişiniň galyp habarlary etasyndaky gowşak delillerinin üstünden diýip Twitterde ýazdy. Kazakstanyň paýtagtynda Sowet hökümetiniň kollektivleşiş siýasatynyň netijesi bolmagy hasaplanýan 1931-33 ýyllaryň aşlygynyň pidalarynyň hatyrasyna ýadygärlik açyldy. 31-nji maýda Astanada açylan aş sagany tutup duran zenany şekillendirýän biýikligi 3 metrlik heýkel NKVD ve KGB gizlin gulluklarının önkü binalarının yerleşen yerinde dikildi. Açılış davarasına katnaşan yüzler çağdamın arasında şahirler, yazıcılar ve tarihçiler şeyle de Almaty şehrinin hekimi ve beylik resmileri katnaşdı. Yurdi 1991-nji ýylda näweri dolandyrýan prezident Nursultan Nazarbayew heýkeliň açylyş tabaratyna gatnaşmady. 31-nji maý Kazakstanyň siýasy repressiýalaryň pidalaryny ýatlaýan seneti. Taryhçylar 1,5 million Kazakstanlynyň açlykdan helak bolandygyny hasap edýärler. Şeýle-de 1931-33 ýyllaryň açlygy Ukrainanyň Demirgazyk Kafkazyň Volga regionynyň we Ural daglarynyň günorta bölüginiň ýaşaýjylaryna täsir ýetiripdi. 1919-njy we 1922-njy ýyllaryň aralygynda açlykdan hem ejir çeken Kazakstanyň häkimetleri ýylat sanynyň ýarysyndan gowrak möhürdäki ölüm ýitgisine garamazdan açlygyň siýasy sebäplerini ikrar etmekden uzak wagtla boýun gaçyrypdy. Kırgız kanun çıkarıcıları kararsız sayınçıların saylovları gözökçülük etmeğini çeklendiriyer deyilip, hükümete değişti olmadık kuramalar tarafından hesetlendirilen kanuna seyrediyerler kanun çıkarıcıların cemleyici ses öreşlikten ön 31-nji mayda maslahat eden kanuni kararsız sayınçıların saylov komisyalarının maslahatlarına katnaşmağını ve komisyaların kararları önce suda yüzlenmeğini qadağan edip biler. Şeyli mümkinçilikleri dine siyasi partiyalara ya da dalaşkarlara vökülçülük eden sayınçılar eyi olup bilerler. Hükümete değişti olmadık kuramaların onlarca aktivisti 30-cı mayda parlament binasının önünde yürüyüş geçirdiler ve kanun çıkarıcıların kanundan el çekmeğini talep ettiler. Kanuna karşı çıkayanlar kararsız sayınçıların saylov komisyalarının maslahatlarına katnaşmak ve komisyanın kararları önce suda yüzlenmek hukukuna eyi olmalıdığını aydarlar. İmamın ağramazdan kanun çıkarıcıların kanuni kabul etmeğine ve Prezident Almazbek Atambayev'in ona kol çekmeğine karışılıyor. Kırgızstan prezidentlik saylovlary 15-nji oktýabrda geçirilýär. 31-nji maýda onlarça adam Gürjistanyň paýtagtynda demonstrasiýa geçirip, Azerbaýjanly derneji jurnalist Afgan Muhtarlynyň guman edilýän ogurlanmagyna we zor bilen Baku ugradylmagyna protest bildirdiler. Protestçiler gürji we ingliz tillerinde ýazylan Afgan Muhtary azatlyk diýen şygarlary göterip çykdylar. Şeýle-de özüni demokratiýa we Ýewropanyň gymmatlyklaryna hormat goýýanlygyny aýdan Gürjistanyň hökümetini çäre görmäge çağırdılar. Muhtarly Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev'in korrupsiya baş koşmağını guman edip geçiren jurnalistika derneğlerinden son öz hopsulluğu sebepli ayalı bilen bilelikte 2015-nji ýylda Gürjistan'a kaçıp barıpdy. Muhtarly 29-njy maýda ýetirim boldy. Onun aklovçusu Elçin Sadykov öz müşterisinin gürji dilinde gepleýän grajdan eşikli adamlar tarapından Tbilisi'de tutulundygyny we maşyna salınıp urulundygyny 30-njy maýda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri